banatutenera ba tukulashi tukubavin luwaten ni vovozi watu anduizau. Miamafu nifatapa nirinalata vukar ni unasa jirama wani wandenfuweta simampitina chiampi timembia mpulisa nzatu nsulukia pesaina araka mfana zavana vukatunyara chinlala pirinina faru itatiranazi nengia aviani Tomasina. Tsimarina ni vavomparitaka fafin marari ni optali vukatum fiparta ni balanaretina unia o ministera mfasala mamba woka. Tukunyano fitilina nchimkaretina coronavirus reulina aitana surtaretina mba amatarana mfichabuna metiam. Mitu ni faandaranasa aratiansa wando mfundu na wamlaisi ya tamu mafikiruana si mfape na anambuni miaramiasa wa mnyala sinari na vujanari nani DPFB na navuamfiaramiasa ni fofifani universitia na tamnarivu ari ni sirada. Nyani vileni niona tam ni fulusunu si jimpin na mumba mfunga tamvala na retina anshin na ndematu Charles la Michelle ila kamfudu na European. Nuresana ni kitaizan ni mumba mfepeta auta COVID ampiar nfitula na sunu. Markara samana na mteknisyan na mera kamtikia James Daniela Maluna Mikro manasano wanaraka ni vavetom ni Radio Don Bosco. Tutulum politikia nwan buwachikia ni wawaw. Taurin ni tanya mbusta ni tuta wafena ratundayu mali ni varavara na msukata na tom nyatuku ir wawo Madagascar na ni ASFM. Varavara na msukata amirumamasu nyatuku saadifakana ni eftini ni futini ikiachana chara chara kuatan. Ni tatita wawo Michelle Landechu panu gazetin radio chiri fena ratu.
Atunga tati fena ratu ni bro nasional mtarien endematu rivra kutuvaw. Atunga na mivunata kusiru antuku politika afa na itana na vyom ni antuku timma ni lidera fanilu ni MMM ni arima ar ni rayamande ni ampana nuftin na tam ni alala ni afampratina antsar ni tantara ni antuku si ni ezakavitan andre matu rivu rakutuvao.
Sezan de maita we ma preferefa si ma fanula nam zabatra manahirana ni fapten lavetu e zen nanao zay tsy nanao io fa mbapse onay amin'ny amsary zavamisy tsy azo sehena matin'ny lokosehana ary zavabita tamin'izany tsy tateraka ho verinaindra mandeha fa betsaka ihany koa sa zavabita mbola mila ezaka hafa nefa izany zay ny anaovana andreo sarreo zany sy ampisehoana hoe tsy maintsy misy aneny fitohizandra raham-panjakany fa raha tsy zany ny firenentsika de lasa verina foana zany a rehefa misy a satria ny vahoaka ny safidy tsy maintsy misy zany a arakaraka ny safidy vahoaka ny any fifandipiasa mpahefana de aleo fantatry ny olona hoe asa mitoy ireo a ho an'ny firenena marina ny olona zay lany eo mitondra eo manao zay ezaka samy vitany a ampandrosoana fa ho fanajana ny rehetrarehetra ary zany de ao anaty anisan'ny ataoko hoe sotoavina talovan'ny antoko a tsy zahay mihitsy ny andeha amingavingana andisony tantara valohany tantara ipetraka fa fanatsarana zany ho tombontso ampiasiny maro ny tanjona.
Atao anatin'ny fionana no nanarahana ny lahateny ny filoteo aloha hery rajaonarimampianina avy any ivelany nasongadiny fa tanjony antokony anandratra ny firenena hanatsara ny faripiainan'ny vahoaka malagasy. Michel Andriantsoa avy aty amin'ny radio tsiry fianarantsoa hoan'ny radio Don Bosco.
Izay ny makasika iny vaovaotany fianarantsoa iny fa mampitaraina mponina ao andrenivohitra sy manodidina kosa ny fahatapahany herinaratra lavareny vokary ny orinasa jirama naneho ny tsy fahafaliany kanidina an-dalambe nandory kodiarana vokatra samyny mponina tao ampefilo asimiteny tosy omaly ariva ny taky ny famerenana ny herinaratra ao amin'izy ireo. Ny ravina ihany moa ny hetsika fitakina taoriany ny fampidiniana nataon'ny mpitany filaminana tamin'nyreto mpanao fihetsiketsehana ireto. Nanambarany eo amin'ny orinasa jirama fa olana ratsolika no antony voalohany mahatonga mifatapa amin'ny herinaratra lavareny tatoato izay tsy ampy 520 isanjato matsy ny solika ampiasaina araka nyfanazavana izy ireo zay ambara fa noho ny aratsy ny lalana hitaterana azy amin'ny lalam-pirenena faharoa iny no antony. Tsy ampy ihany koa ny rotsakorana akoatr'izay ka miena mivokatra avy amin'ireo tompo mpamokatra herinaratra avy amin'ny riandrano. Amahana ny olana misy ny hetsika fandatsahanorana atao amin'ny orinasa nanomboka omaly ary hatramin'ny rampitso anapiana ny avon'ny rano ao andekaleka tsy azo mpaniry ary mantasoma. Ny tontolo ny fahasalamana fotoana mampirongatra amin'ny valana retina ny fisian'ny fiovavamin'ny toetry ny andro tahaka izao miteraka olana ho an'ny taovam-pisefony zany karehonina marefo toy ny zaza ny zokolona ary rotaizana retina matetika no lasibatra morandaira amin'ny aretina. Tokony anao fitiliana coronavirus ireo olona ahitana fambara sorotra retina mba hamatarana ny fitsaboana tokony atao aminy. Nambaran dokotera mantara kotarvony fa tsy marina velivelon'ny vavoa miparitaka milaza amin'ny fahafenoan'ny marary any amin'ny hôpitaly. Mampirisika hatrany amin'ny tokony hitandremany rehetra ka ampiatra ireo fepetra sakana isoroana ny fiparitahany valanyretina coronavirus ny dokotera mantara kotarvony.
Mila mailomailo tsika rehetrarehetra zay mikohaka zay voan'ny sery zay rehetra manavy navy a alohany andehanana manao testa satria ny testa raha eto Analamanga no jerena dia mbola misy eo amin'ny village voara misokatra isan'andro amin'ny valoka hatramin'ny efatra folakandro manao testa io testa anankiroa no ataontsika eo raha coronavirus ny resantsika TDR sy ny PCR manaova testa re olona tsy fantatra mihitsy ny aretina inona raha tsy vita amin'ny testa atreto aloha ilay fiakaran'ny antotanisan'ny coronavirus tao anatin'ny efatrandro zay dia efa nihidina ny tarehy marika midikan'izany a mila toizantsika lay fehipetra sakana ho andreo zaza kely ny manatona tobim-pahasalamana no atao aingana fa tsy miadihevitra anaty facebook manatona tobim-pahasalamana manatona mpitsabo manatona hôpitaly tsy marina filaza fa feno ny hôpitaly raha feno efa nitobaka fa tsy feno io tompoka
dokotera lamanitra rakotarovony izay narahantsika teo izay fa kendreny ny fitondram-panjakana isitraka raha misotro madio ny ampolisanjato ny malagasy rehetra amin'ny taona 2020 manohy hatrany ro tetikasa momba ny rano ny fidiovana sy ny fahadiovana anatratrarana izany ministerapia ity sehatra ity ka distrika 5/70 no efa nahavitana izy ireo tetikasa amin'izao fotoana izao vinavinaina isitraka izay mitetikasa momba ny rano ny fidiovana sy ny fahadiovana izany ny distrika 5/100 amin'ny taona ho avy ka nampitomboina amin'ny tetibola azo ny ministeran'ny rano araka ny voafatra ny ao anatin'ny volavolan-dalàna ny feny fitantanam-bolam-panjakana taona 2020 ny fanatratrarana ireo fahandaranasa sy tetikasa efa natao tao anatin'ny efataona no tena ampiasana ireo vola ireo ho ny ministrin'ny rano ny fidiovana sy ny fahadiovana fidiniavo raha vokatra
ny tetibolan'ny fanjakana aloha raha toko hoe 5/100 akaty dia sahako no milaza fa nitombo a ny tetibolan'ny ministeran'ny rano fanadiovana sy ny fidiovana ary tena nitombo be izy a 5/70 amin'ireo distrikta 5/100 a amin'ireny vohitrany distrikta zany nanomboana nanaovana fotodrafitrasy rano fisotro madio efa zava-dehibe zany mba tsisy distrika dino a dia nyireny vohitrany distrika aloha atsaraina zany a ny fanatanterahana azy ny tetibola 2/80 io a amin'ny akapobeny a dia fanohizanareo asana tomboka tamin'ny 5/100 satria lay tetibola mpanjakana mantsy tonga de hoe soratana eo lay vola manontolo avitan'la fotodrafitrasy nefa efa fantatra fa tsy ho vita amin'ny taona voalaza iny la izy any dia lasa mitsatoka fotsiny vola fa nitsinjaraina zany la izy a dia nasina hoe ny ampahambolana tsiny hoe transferme dia vita aloha zay asa zay a dia soratana amin'ny taona manaraka indray a ny tranche conditionnel lafahana manoa ny asa ka ny tetibola 2/80 ministeran'ny rano a dia famitana sy fanohizana nyireo asa eo amin'ny 20/70 amin'ny chef lieu de districta eo a tanjona zany amin'ny 2/80 dia hoe ireo 5/100 reny vohitrany distrika dia nanomboana nanaovana asa rano fisotro madio dia zay ny tsara nazavana hoe ny paikady a iarahana amin'reto mpiaramiombonantoka reto a ny renivohim-paritany nyreny vohitry ny faritra sy ireo chef distrikta atao hoe lehibe a dia ny fanjakana sy nitetikasa goavana no manenjika ny fotodrafitra asa fa ny kommune sy ny fokontany dia ny mpiaramiombonantoka rabola sy ara-teknika no manao ny ezaka avany a dia mifanena le izy zany a amin'ny akapobeny zany a tokony hotratra ny tanjona napetraka sika hoe 5/100 malagasy a mba mahazo rano sotro madio fa raha ny taona 2/80 fa ny 8/80 moa dia hoe ny malagasy rehetra no mahazo azy.
Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray sika tsy ho tanteraka amin'ny fitantanana maharitra ny Helena Voajanahary raha mbola tsy misy ny angom-baovao mahakasika ny Helena Voajanahary amin'ny tanety andranomasina ary ny fananantany onitali jeneraly ny ofisim-pirenena momba amin'ny tontolo iainana na ny ONE. Zava-dehibe ho an'ny olom-pirenena rehetra ny fisian'izay angom-baovao izay noho izy ireo manana zo amin'ny fantatra momba amin'ny tontolo iainana. Manoloana izay dia natsanga ny USAID haitao miaraka amin'ny ministeran'ny tontolo iainana asiny ONE ny hay natiora izay rafitra ahafahany olom-pirenena mahazo sy mitrandraka vaovao momba amin'ny tontolo iainana ka ny ONE no isahana izany. Isan'ny azo jerena ao amin'ny hay natiora ny momba ireo lalàna misy ny taotsary ny toro lalana sy ny sisa hoy ny tale jeneraly ny ONE Rakotson Rija.
Afaka hitantsika ao anatiny amin'ny famlekaza ohatra asika lelana hitantsika ao koa na ny zavatra zay mampalahelo antsika indrindra eto amin'ny firenena ny fahamahizana tontolo iainantsika. Afaka jerentsika ao anatin' io zany ohatra ny ahoana ny fahavitantsika ny ezaka ataontsika amin'ny resaka voankazo sy fanamaitsoana ny Madagasikara, de hitantsika ao koa ilay anakiray lafilatsan'izay tontolontsika mana resaka fahasimbana tontolo iainana. Fa tsy mijanona atreo ihany ny zavatra hitantsika ao. Afaka hitantsika ao koa ny vaovao mikasika ny tontolo an-dranomasitsika. Tsy fiaraha-miasa moa zany tanterahana miaraka amin'ireo ministera isatsokajiny aty sy mbatsa mangaikany mba hahafahatsika mametraka domeny voamarina tokoa ary voamarina le tena tokony le domeny zavatra ataotsika. Raha iresaka resaka apiditra vaovao zao tsika mikasika ny fanajariana ny tany sy ny resaka fanamantany de ministera ny fanajariana ny tany sy ny fananantany miara-miasa amin'izany mamiaky zavatra ohatrakosika eo zany. De ohatra ko tsika rehefa miresaka an'le jona ataoko teo ministera ny jona ataotrany soratatsika koa misy koa ny fiaraha-miasa atao miaraka amin'ny ingenieur zaotsika reny ratsa mangaika amin'ny fanjakana reny angonytsika tao lay zahona ny vaovao tena mahakototra fa akoatran'izay tena vaovao teknika vaovao mikasika ny fitantanana amle izy koa tetikatsika ao anatiny ho any texte réglementaire zao ohatra.
Amin'izay fiarovana ny tontolo iainana izay hatrany dia mitohy mandritra ny dimy taona ho avy ny fandarana saratsiansa fifanarahan'ny loampisehatra amin'ny vondrona ao amin'ilay sehatra momba ny fikaroana asiany fampianahana ambony miara-miasa ho an'ny ala sy ny harena voajanahary na ny DPFP. Nanavao ny fiaraha-miasa indray moa ny foafifa sy ny olona ny oniversite Antananarivo ary ny sirada nandritra ny andro aratsiansa mitanterahan'izy ireo nandritra ny roa andro teny Andrainarivo tamin'ity herinandro ity. Efa niara-niasa nandritra ny 20 taona izy ireo ka izao navozona izao indray izay fiaraha-miasa izay. Nampiatra ny loampahay tombanezaka moa ny DPFP nampisehoana ny zava-bita amin'ny teritota taony vokam-pikaroana mitetika asa nandritra amin'ny dimy taona. Fanazavan'ny profesora Andriano Elso Antra tale amin'ny departementa momba ny fikaroana ho amin'ny ala sy ny fitantanana ny harena voajanahary ao amin'ny foafifa momba izay fiaraha-miasa amin'ny teritota ao amin'ny DPFP izay.
Ny zavatra misy a raha hevitantsika ny amin'ny resaka tontolo iainana dia ny fahasimbana dia izahay a telotota zany a dia hiara-iasa kasika hoa hoe ahoana ny fomba hikajiana ireo harena voajanahary ireo, kanefa fantatritsika fa mila mivelona ny olona, tsy maintsy ampiasa izy amin'ireo a zavatra hita anaty ala. Dia izahay koa zany a ianeo a ny fahaiza-manao ny mpikaroka izay ampitaina amin'ireo a olona eny ambanivohitra amin'ny fomba atao ahafahana mitrandraka amin'ny fomba maharitra andro zavatra ireo, ka dia isy fanarana zany a amin'ireo a olona eny amin'ny tontolo ambanivohitra atao amin'izany. Fa nazanona tsany nefa dia mbola hitatsika dia mbola mitombo ihany ny olana, mbola misy foana tortanety, mbola isy foana fanapahana ny ala, mbola isy koa nefa ny koa hitatsika io a fivoapan'ny toetrandro koa ary ny vokatry ny aretina pandemie COVID de ny ady any Ukraine zay misy fietraika amin'ny bedabe zany a amin'ny olombelona sia amin'ny fomba fierina. Zay zany a izahana dadiavina ny vaaolana ahafahany ireny a olona manamorona ny ala reny koa afaka ampiasa zavatra eny akaikiny amin'ny alala ny fanondrona azy a ny fomba hitimanao izany a mba tonga an'izany a aharitra sia tsy animba ny tontolo iaina.
Izay ny sehatrasa tanterahany DPFP fa misokatra azony rehetra tsy diana kosa ny tramindandy na ory ny foibe fahafiala eny amin'ny foibe toerany eny Ambohimangakely distrika Antananarivo avaradrano. Fotodrafitrasa naorina mba ampiroborobona ny lalam-piariana landy hanohanana ny loampamokatra misehatra amin'ny mivondrona anatin'ny kooperativa. Aseho amin'ity toerana ity avokoa moa ny vokatra azo avy amin'ny landy sy ny fahaiza-manao ny loampanoasa tanana mivelona aminy. Resy lahatra mantsy ny fahafiala fa sehatra iray manana ny anjara toerany amin'ny fiveloman'ny tatsa ny lalam-piariana landy amin'izao fotoana izao. Toerana azo ampizahatany tsy diana ihany koa ny tramindandy eny Ambohimangakely ho ny tale mpanatanteraka Raviolar Jaona Nonam.
Eo amin'io toerana io a dia hisian'ny mpitsidika avy any velany torista moa zany tsika hitsidika ny vokatra rehetrarehetra mikasika ny asa landy sy ny fahaiza-manao an'ny pioplandy eo amin'ny fanaovana ny teniny. Ny antony moa zany a dia ny fiariana landy dia anisan'ny manana anjara toerana lehibe mihitsy a eo amin'ny fiveloman'ny tatsa ankehitriny, satria maro ireo tatsa tonga ao aminay mandefa taratasy amin'ny hoe aiza ho aiza no mety ho fipetraky ny sehatry ny fiariana landy mba ahafahanay mihoatra amin'izao fotoan'izao.
Andala mpamola volana ihany keo ankoatr'izay ny tetikasa iarahan'ny fahafiala amin'ny fanjakana Suisse ampiroborobona lalam-piariana landy eto amintsika ho iatrany Andriamatoa Raviolarijaona Nona.
Izany tetikasa izany dia eritreretinay a apetraka any Maromandray distrika Mandoto ao Atsirabe 2 any Mangarano ary any Faratsio. Fikambanam-behivavy ireo iarahanay miasa ireo, satria fantatsika fa ny Suisse dia mamelanja bebe kokoa eo amin'ny fikambanam-behivavy eo amin'ny resaka fampandrosoana zany. Marina fa hoe anyvakina karatra efa anisan'ny faritra anankiray fantatra tsara mikasika ny fiompiana landy, fa na izanona tsy zany a dia misy ny pakady ankehitriny iarahanay amin'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana, zany hoe ny ministera izay misahana ny fiompiana dia manana vinana azy zay ametraka politika fampivoarana na politika fanetsehana bebe kokoa ny resaka landy.
Ny tontolo ny asa ifarana anio ny telo andro any ahitao arakasa sy ny fanofanana arakasa taterahana eny amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena eny Mahamasina nanomboka ny alakamisy teo. Hetsika na ampafantarana ireo asa sy ny fiofanana arakasa misy eto amintsika ary teo ambany fiahiny ministeran'ny asa sy ny fampananana asa ny asam-panjakana ary ny lalàna sosialy. Ankoatra ny fampiratiana atao amin'ny fitoerana samihafa, misy ihany koa ny famelabelara-kevitra nandritra izay telo andro nanaovana ny hetsika izay. Manazava ny momba izany ary Andriamatoa Tsilavina Alain Raveloalson, tompona andraikitra mikarakara izao hetsika izao.
Izy ity dia natao ho an'ny olona rehetra aloha izany, izy mazava ho azy a, ho an'ny olona mitady asa na koa mitady fianarakasa na koa mitady fampifanana arakasa zany. Zay mahatonga an'izay sonetinete moa zany, ezaka zany mba mampafantatra hoe inona avy moa ireo asa misy eto Madagasikara aloha zany, dia inona avy koa ireo formation hoe misy moa zany ao anatin'ny ilay izy zany. Misy formation mety hoe lavalava, misy formation fohifohy a. Tanjona moa zany anatin'izy ity a mba hanolotra ny olona rehetra, mety mpianatra io a, mety efa mpiasa, mety te hiova asa, mety te jery asa vaovao zany na koa hoe fanampina asa koa, dia hitady daholo zany zany rehetra zany. Dia misy moa zany le hoe speed recruiting, tena hoe misy recruitement moa zany sur place a, orinasa maro moa zany ny ato a. Dia misy association maro ihany koa zay manao fampiratiana moa zany mampafantatra reo na fampifanakasy io na le zavatra atao zany any amin'ny orinasa moa zany mazava ho azy.
Izay ny teny amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena eny Mahamasina. Fa manoloana amin'ny fahasarotana amin'ny fitadiavana asa eto Madagasikara dia mihamaro ireo tanora mirotsaka amin'ny asa tanana eto amintsika. Mitomba ny sarak'izany ireo tanora misafidy ny anatra asa toy ny fanaovana zaitra sy ny fanaovana poketra sy kiraro, ny fanangonana ny ao an-tokantrano sy ny trano filanonana. Isany fitoerana misahana amin'ny fanofanana izany moa ny Ecova, izay namoaka ny andeha ampiofana faharoa amin'ny 30 tao aminy ka 20 sy 200 mianada no navoaka tamin'ny mpomba ofisialy tamin'ny omaly. Manampy fanazavana ny filotan'ny jeneraliny Ramatoa Volana Razana Manalina.
Rehefa avy nanao ny fanadina mpanjakana, reo mpianatra reo a tiandroany ity zany no fotoana namoahana azy ireo fomba ofisialy, namezana ny maripahaizana ho an'izy ireo. Dia anisany a tamin'ity ihany koa ny nahavita ny fianarana décoration intérieur a, dia eo ihany koa ny nahavita ny fianarana poketra sy kiraro a, dia misy ihany koa ny nahavita ny fianarana lamaody. Ary samy navoaka tamin'ity androandroany ity daholo zany ireo andia ny faharoa amby telopolo bisy izy raha eto Antananarivo zany, sady santatra ihany koa moa ty androany ity fa manomboka eto zany zay isaky ny azoma, isaky ny azoma mamoaka mpianatra foana any amin'ny faritany a Fianarantsoa, Toliary, Moramanga, Tomasina mbola ho atao a aorinany ty androany ity. Mampiavaka an'ity zao a, namena notion ana décoration daholo zany zareo a, na de tsy ny safidy mianatra décoration ary de misy décoration a, de mahay kiraro ihany koa zareo a, tsy ny kiraro rehetrarehetra zany fa nomena notion ana kiraro ihany koa zany zareo, dadray ihany koa ny poketra izay ampafantarina an'zareo hoe tsy misaraka amin'ny aksesoara zany a ny fahaizana lamody. Miavaka be mihitsy ny fampiratiana amin'ity androandroany ity a, satria tena tendance zany ny tena ivoaka eo a, ny lamody efa nandeha tany amin'ny taona tany aloha rehetra tany nataony kovaty sy mandeha androany a, fa zava-baovao daholo a, tao bahana kokoa ny resaka créativité a tamin'ny filatroana ity androandroany ity. Misy mampiavaka zany akanjo mariazy koa zany a, tena toute couleur be zany a, tsy de nataonay loatra ny fotsy satria efa mahazatra.
Tsapa fa mihamahazovana maneratany ny sehatrin'ny lamody ary tantaratra eto amintsika ihany koa zany. Efa natratra valopolo valonjato ny navoaka teo amin'ny sehatriny zaitra sy ny lamody tamin'ity taona ity ho an'ny ECOVA o ny filoha jeneraly ny fanazavana.
Sekolra teo koa ny ampianakoroa de niakatra be zany ny isan'ny mpianatra nivoaka, ny isan'ny mpianatra nianatra tamin'ity taona ity a, de le tontolon'ny lamody maneratany mihitsy a mivoatra be de mampirisika ny olona nianatra zany zany. Ny fidirana manaraka zany a, de misy ny fidirana fa efatra sy fadimy ary fa fito volana desambra, de misy ihany koa ny fidirana na Janoary a, itsenana ny taom-pianarana vaovao a.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenentsika. Ny ona tamin'ireo mpikambana ao amin'ny ONG mpitarika ho an'ny fandriampahalemana na ny leader pour la paix tao Vatican o Mali i Papa François nankasitraka ny asa sany ty fikambahany itiny papa no niezaka ataon'izy ireo amin'izay sehatra amin'ny fandriampahalemana izay. Nanidy mafy ihany koa ny papa ny amin'nytokony adina mafy isiny ny fandriampahalemana tena izy. Fandriampahalemana any mitondra makany amin'ny tsy fisin'ny ady izay tena mampijaly ny zanak'olombelona amin'izao fotoana izao. Nofera ny vonany eropeanina $50 farafambony ny vidin'ny solitany vokarin'ny Rosia akan'izy ireo azy. Ny anakanana ny Rosiana amin'ny famatsiam-bola amin'ny ady ataonany Ukraina no tanjona kendrena ireo firenena ny voro. Idinika momba ity fanapaha-kevitra ity ihany koa moa ny vondron-tany miisa fito matanjaka indrindra eran-tany na ny G7 amin'ny alatsinainy ho avy izao. Ny ona tamin'ny filosinosy Jinping momba ny firongatry mivalanaretina COVID-19 any Chine nandeha matoa Charles Michel iraka mivorona Eoropeana. Noresahana nandritra izany ny momba ny fepetra aotra COVID ampiarin'ny Chine amin'izao fotoana izao. Nanolo-kevitra ary ity iraka ny vondrona eropeanina ity ny amin'ny tokony ampiasana hatrany ny vaksiny COVID asy analefana ihany koa ny fepetra ampiarina tsy hitarany COVID any Chine izay. Nilaza moa ny filosinosy Jinping fa efa no alefana tsy toy ny tany aloha ny fepetra ampiarin'ny fitondrana amin'izao fotoana izao. Mitony dinika ikatsahana vaholana any amin'ny Repoblika Demokratika any Congo fionana taterana any Kenya mahatratra roanjato ny mpandray anjara amin'izany. Isa amidiniana ny fametrahana fitaovam-piadiana ny romilisy mitapiadiana manohatra amin'ny tafim-panjakana kongole tsy manaiky izany anefa ny ankamaroan'izy ireo raha tsy misy silamina mazava tsara ny fanatanterahana ny marimaritra iraisana. Iaina anaty aizina ny tanàna maro any Zambi farafakeliny adiny enina isan'andro ny fahatapahan'ny herinaratra na amin'ny delestazy mandritra amin'ny fotoana tsy voafetra. Misy etra olana ara-drano vokatry ny ahitany matsy ny ankamaroany kobe mpamokatra herinaratra avy amin'ny lian-drano any Zambi. Ny 20 isanjato mitopy famokarana herinaratra de azo avy amin'ny rano avokoa ady Zambi hanka izao misedra olana ara-herinaratra izao izy ireo. Makasitraka no ampiaino nanaraka amin'ny fotoana amin'ny vaovao atoandro teto amin'ny Radio Don Bosco mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.